السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah tidak pernah berhentikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, yang dengannya kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat dan bangsa kita, dan Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali membuka sesi tanya jawab di kesempatan Sabtu kali ini, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, para ulama yang menyampaikan ilmu-ilmunya melalui kajian pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga serta seluruh tim yang mendukung jalannya kajian. Amin wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Nasihatnya Ustaz terkait dengan hadis menilai seseorang berdasarkan zahir luarnya saja dan menyerahkan isi hatinya kepada Allah. Saya adalah orang yang sulit sekali melakukan penilaian terhadap orang, karena saya percaya semua orang fitrahnya baik. Tapi dari hal ini seringkali saya mendapatkan kritik dalam dunia pekerjaan. Seringkali saya dianggap terlalu positif sehingga tidak pernah bisa melihat keburukan orang. Seringkali saya juga dinasihat untuk tidak melihat seseorang dari raut wajahnya saja. Misalnya jangan setiap orang senyum itu dinilai baik, padahal orang tersebut memiliki banyak keburukan yang diketahui oleh teman-teman lain. Apakah sikap saya ini sudah benar menurut pembahasan hadis tersebut, ataukah saya salah dalam menganalisa ilmu yang Ustaz sudah berikan melalui kajian ini? Semoga Allah memudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan. Jazakallahu barakallahu fikum. Allah ta'ala bisawab. Semua orang lahir dengan fitrah yang baik itu benar, nggak ada yang salah. Tapi hadisnya kan nggak berhenti sampai di sana. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Kan enggak titik, itu masih koma. Fa'abawahu yuhawidani, aw yunassirani, aw yumayyisani. Maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya benar, orang tuh pada dasarnya fitrahnya baik, tapi dirubah sama lingkungan. Dirubah sama lingkungan. Gak semua, tapi banyak yang dirubah dengan oleh lingkungan. Jadi gak bisa kita katakan, saya percaya semua orang fitrahnya baik. Ya baik, tapi dirubah. Itu kata Nabi SAW. Dan kesimpulan kita gak sesuai dengan kenyataan. Itulah. Kesimpulan kita nggak sesuai dengan kenyataan real. Kalau semua orang fitrahnya baik dan kesimpulannya baik, nggak ada penipuan. nggak ada perampokan, nggak ada korupsi, nggak ada penjamretan, nggak ada bullying, gitu loh. Itu sosial media itu selalu teduh, isinya terima kasih, jazakallah khairan, thank you very much, saya hargai, nggak masalah kamu salah, ayo bangkit lagi. Ya kenyataannya kan nggak demikian, gitu loh. Ya ada yang seperti itu, tapi secara umum, gitu loh. Jadi itu poin. Jadi kita nggak, sebenarnya nggak, dari semua sisi juga bukan begitu kesimpulannya. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, atau ketika Allah menciptakan manusia, kan dipertanyakan sama malaikat. Dan itu kita baca dalam surat Al-Baqarah 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah ketika, kita selalu ingat loh, gitu loh. Ini perintah, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat-malaikatnya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Artinya manusia. Apa kata mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini kata malaikat. Malaikat yang enggak pernah bermaksiat. Gitu. Enggak selalu taat. Untuk kasus ini ditanya sama mereka, engkau mau menciptakan makhluk di muka bumi ini yang PR-nya adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Bukan sebatas bandel loh. Bukan sebatas, aduh ini orang kok agak nyebelin ya, enggak. Membuat kerusakan, kata malaikat. Ini bukan tim gosip, bukan. Ini malaikat yang mengatakan membuat kerusakan. Wes fikut dima dan menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Bukan main-main. Bukan sebatas nyubit gitu loh. Gitu loh. Bukan sebatas nyubit, bukan sebatas nyentil. Wes fikut dima, menumpahkan darah. Lalu kita buat kesimpulan semua orang fitrahnya baik dan segala macam. Bagaimana dengan ayat ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih kepada engkau, memuji engkau, dan mensucikan engkau. Kenapa ciptakan makhluk kayak gini? Kan kita udah beriman. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu dijawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya apa? Allah nggak mengatakan data yang kalian sampaikan salah, tidak. Tapi kalau kita jelaskan keterangan sebagian ulama tafsir bahwa maslahat dampak positif di balik penciptaan mereka jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Itu poin. Jadi bukan enggak manusia itu enggak demikian. Manusia selalu baik, enggak mungkin Allah enggak mungkin manusia itu keliru, manusia itu enggak mungkin melakukan kerusakan, enggak mungkin menumpahkan darah dan lain sebagainya. Allah enggak berfirman demikian. Allah hanya mengatakan qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu dari satu sisi ya, kalian nggak lihat dari sisi yang lain. Dampak positifnya jauh lebih besar. Itulah. Dan akan ada sebagian manusia yang berbuat baik, memperbaiki, dan mentauhidkan aku, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menunjukkan hal tersebut. Ini dialog antara malaikat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kita. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan Allah juga berfirman tentang manusia di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 kan. Innahu kana dzuluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu firman Allah. Sangat zalim kan? Bukan zaliman. Allah enggak mengatakan innahu kana dzaliman. Allah berfirman innahu kana dzuluman. Dzuluman itu sangat zalim. Gitu. Bukan satu dua kali zalim, banyak banget zalim. Dan jahula, bukan jahilan, jahula, sangat bodoh, bodohnya kelewatan. Lalu kita simpulkan semua orang baik, gitu. Sedangkan yang menciptakan aja mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Enggak semua. Tapi ini secara umum demikian. Gitu. Allah juga berfirman tentang manusia dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan halu'a. Apa itu halu? Idza massahu syarru jazua. Maksud halu itu kalau dikasih kesulitan ngeluh. Ngeluh. Bukan di atas fitrah, ngeluh manusia itu. Dikasih kesulitan, komplain, ngeluh, protes. Gitu. Oke, kalau dikasih kebaikan bersyukur? Enggak. Kalau dikasih kebaikan pelit. Wa idza massahul khairu manua. Harusnya kan kalau dikasih keburukan, oke, dia komplain deh, ngeluh segala macam. Tapi begitu dibaikin, harusnya kan bilang terima kasih banyak. Ini secara umum enggak. Kalau dikasih kebaikan, manua, pelit deh. Dia merasa itu hak saya. Terus dia pelit. Bukan terima kasih, merasa utang budi. Secara umum orang enggak demikian. Secara umum ya. Bukan berarti semua manusia demikian. Secara umum manusia itu enggak ngerti utang budi. Secara umum manusia itu gak ngerti balas jasa. Gak ngerti. Dia pelit gitu. Gak, bukan, harusnya kan biar fair gitu loh. Kalau dikasih keburukan atau dikasih kenyaman, oke, okay, anda punya hak untuk protes. Komplain, ngeluh, dan seterusnya. Itu pun juga sebenarnya gak tepat. Tapi ya, anggap, tapi kalau dikasih kebaikan, anda bersyukur dong. Enggak. Dia pelit. Dan itu disebutkan juga dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadah syukur, sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Gak banyak yang bersyukur. Makanya coba kita renungkan kehidupan kita nih. Kita tuh ke orang itu, misalnya ada orang baik sama kita, coba tanya, kalau kita datang dia lebih banyak minta lagi. Apapun itulah, mau materi kah, mau ilmu kah, mau nasihat kah, mau advice kah, mau suggestion kah, atau apapun. Atau kita datang sama dia, kita bilang, saya ini lagi bingung, kemarin anda sudah baik sama saya, gimana ya saya bersyukur kepada anda. Dalam hidup kita berapa kali kita ngomong demikian gitu sama orang yang punya jasa sama kita. Gitu. Atau datang minta lagi, datang nanya lagi, datang ini lagi, itu manusia. Jarang kita mikir bersyukur. Yang ada minta lagi. Kan secara umum demikian. Baik itu materi atau non materi. Gitu. Baik itu materi atau non materi. Dan kalau merasa nggak butuh, nggak datang gitu. Kayaknya kita sering banget di masyarakat, dia kan datang kalau butuhnya aja. Iya sih, kita komentar orang demikian, sebenarnya kita juga demikian. Kita datang tuh kalau butuh, kalau nggak butuh nggak datang. Jarang kita datang cuma untuk bilang terima kasih, atau kita datang untuk balas jasa, atau bahkan kita datang untuk nanya gimana cara saya ngebales ya. Itu manusia. Gimana semua orang di atas fitrah baik dan positif. Kayaknya gak ada. Kan itu sorga. Kecuali kalau penanya masuk sorga, dia ya gitu begitu. Tapi dunia itu gak demikian. Dunia itu wa qalilun min ibadah syukur. Sedikit hambaku yang ngerti cara bersyukur. Yang ada ambil oportunis. Kalau udah gak ada kepentingan, dibuang. Bukan berpikir gimana saya ngebalas ya, gimana saya berbuat baik ya, dan seterusnya. Itu manusia. Nah, tinggal kita mau jadi manusia yang seperti apa. Nah, tapi, nah ada tapinya nih, kita memang dilarang su'udzon dengan manusia. Gak boleh su'udzon, gak boleh buruk sangka kepada persen per persen, tuh gak boleh. Gak boleh seudzon. Makanya kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak bersangka-sangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu dosa. Jadi sebagian prasangka itu dosa. Jadi kita harus baik sangka, bukan buruk sangka. Tapi menariknya, coba lihat ayat tersebut sekali lagi. Inna ba'dha dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Allah katakan inna ba'dha dhann, sebagian prasangka, bukan semua. Sebagian prasangka itu dosa. Makanya jangan banyak buruk sangka atau jangan banyak berprasangka, karena sebagiannya dosa. Artinya sebagian lain enggak dosa. Maka prasangka apa yang berdosa? Dijelaskan sebagian ulama tafsir bahwa prasangka yang tidak didukung oleh bukti dan indikator-indikator kuat itu yang enggak boleh. Itu yang dosa. Adapun sudah ada bukti, sudah ada indikator-indikator kuat, tapi kita annoying, kita tetap menapikan dan kita tetap ngotot enggak dia baik. Padahal buktinya banyak ini loh. Dia enggak seperti itu. Atau kita tunda dulu pembicaraan orang baik atau enggak, karena orang baik atau enggak lebih panjang. Jadi kan, atau gini deh, orang baik itu kata Ibnu Qayyim dan para ulama, kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, itu orang baik, orang soleh. Jadi orang salah satu dua itu tidak menafikan dia baik gitu loh, selama kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, pahalanya, kebaikannya lebih besar daripada keburukannya, dan dia tidak melakukan dosa yang fatal seperti syirik. Karena kalau dia lakukan syirik, semua amal ibadah hancur. Jadi dia gak punya kebaikan. Yang menang keburukan, dan keburukan itu syirik, dan selesai semuanya. Jadi dia kalau dia gak melakukan syirik atau kekufuran, sekali lagi yang dilihat adalah orang baik itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, itu orang baik. Jadi gak ada orang sempurna, itu gak ada. Nah, dan itu berarti lebih sulit lagi, karena kita harus mengkomparasikan, membandingkan antara seluruh kebaikannya dan seluruh keburukan. Bisa, tapi akan lebih panjang. Bisa lah gitu. Tapi kalau kita teman dekat segala macam, kita tahu PR-PR sahabat kita, tapi kita tahu di sisi lain, on the other hand, dia baik, dia ini, dia dukung dan seterusnya, dia gak melakukan kesyirikan di segala macam, secara umum kesimpulannya dia baik. Tapi itu lebih menilai itu kan lebih panjang. Kita per kasus aja lah. Jadi kalau per kasus, ini orang sudah terbukti dia salah dalam masalah ini, atau dia ada catatan dalam kasus, dalam konteks ini, atau indikator-indikator kuat dia, ya kita jangan mengatakan enggak dia baik, dia benar. Enggak, ini udah bukti. Sudah ada bukti bahwa dia salah. Gitu. Nah tapi kan gini loh jemaah, ketika kita menyimpulkan oke, dia salah, dia bermasalah, dia punya catatan, kan belum tentu dia berubah jadi orang buruk. Nah itu tadi, bisa jadi ketika kita gabungkan dengan segala kebaikan-kebaikan yang lain, dia tetap jadi orang baik. Tapi dalam kasus ini dia salah gitu loh, dalam kasus ini dia melakukan hal yang buruk gitu. Tapi apakah orang yang melakukan sebuah hal yang buruk otomatis dia jadi orang buruk? Enggak. Enggak demikian. Karena hidup itu digabungkan dengan hal-hal yang lain. Dan belum tentu juga dia lakukan hal yang buruk itu sengaja. Bisa jadi dipaksa. Bisa jadi gak sadar. Bisa jadi gak ngerti. bisa jadi khilaf dan seterusnya. Nah, disitulah peran iltimasul udzur, cari udzur gitu loh saudaranya. Mungkin dia lupa, mungkin dia ini, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia lagi panik, mungkin gitu loh. Kata para ulama, faltamisulahu sabaina udzran. Kalau Anda melihat kejanggalan dari saudara Anda, maka kasih 70 udzur. Angka 70 itu menunjukkan bahwa kasih udzur sebanyak-banyaknya gitu loh. Tapi bukan membenarkan yang salah. Ya salah ya salah gitu loh. Tapi orang melakukan kesalahan tuh banyak kemungkinan. Gitu. Kalau kita udah punya bukti dia salah atau indikator kuat menuju kepada dia. Gitu loh. Atau kasih udzur tadi, oke dia salah, tapi kita harus ngelihat. Tapi dia belum tentu orang jahat loh. Karena kita lihat kasus A, kasus B, dia baik. Oke, ya udah hukumnya sesuai porsinya aja. Jadi emang poinnya adalah menghukumi orang itu hal yang salah satu hal yang paling susah. Gitu lah. Menghukumi orang adalah salah satu hal yang paling ribet, paling susah. Gitu lah. Itu memang perlu hati-hati. Perlu hati-hati, setuju perlu hati-hati, tapi bukan berarti semua orang tuh baik, enggak. Dan demikian juga. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan perlu juga kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza qala rajulu li akhihi ya kafir ba'a bihi ahaduhuma. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka vonis tersebut itu akan meluncur ke salah satu dari mereka berdua. Dalam riwayat Muslim, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir. Apabila ada siapapun orang yang mengatakan ke saudaranya, wahai kafir, artinya menjudge dia, memvonis, lu udah kafir loh. Itu maksudnya gitu loh. Maksudnya kafir itu maksudnya dikafirkan gitu loh. Divonis kafir. Gitu. Dijudge bahwa dia kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka vonis itu akan meluncur ke salah satu dari mereka berdua. Maksudnya apa? Maksudnya, jika memang terbukti dengan proses panjang, karena mengkafirkan orang itu susahnya juga pelik dan gak gampang. Takfir muayyan itu butuh kaidah panjang. Bahkan para ulama menulis buku khusus masalah ini. Kalau ternyata semua syarat terpenuhi dan memang dia layak divonis kafir, maka vonis itu meluncur ke saudaranya tersebut. Tapi kalau ternyata saudaranya di sisi Allah gak kafir, vonis itu berbalik ke yang menjudge. Ngeri gak tuh? Vonis itu akan meluncur ke balik gitu. Jadi kalau ibarat memvonis kafir itu ibarat tembakan sebuah senjata gitu loh. Tembakan sebuah pistol atau senapan, maka kalau punya opsi cuma dua, kena ke korban atau peluru itu balik lagi ke penembak. Hanya dua itu. Kalau itu salah maka balik ke penembak. Itu poin. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya gak gampang memvonis orang. Gak mudah memvonis orang. Itu hal yang perlu kita camkan. Yang perlu kita renungkan. Bayangkan. Jadi gak mungkin meleset. Gitu loh. Itu gak ada. Kan kalau sniper bisa meleset? Nggak bisa. Bisa aja ketika dia tembak,
korbannya gak kena. Itu bisa. Atau yang kena orang lain. Ini enggak, ini ibarat sniper. Kalau dia gak kena, jadi kalau ini ibarat sniper nih, opsi cuma dua. Kalau gak korbannya mati, dia mati. Gitu. Jadi satu peluru tuh, satu peluru, kalau gak korbannya mati, dia mati. Itu memfonis. Gimana gak ngeri? Dan sebagian ulama menjelaskan, ini bukan hanya vonis kafir, tapi ini ke yang lain. Kalau kita vonis saudara kita, dia begini, ternyata dia gak demikian, balik ke kita. Na'udzubillah. Jadi sebagian ulama meluaskan, karena ilatnya sama. Dan vonis ini bukan ibadah mahdoh, gitu loh. Jadi, al-hukma yuduru ma'ilati wujud dan wa'adama. Hukum itu berkaitan dengan alasan hukumnya. Kalau ada maka ada, kalau nggak ada maka nggak ada. Jadi juga berkaitan dengan vonis-vonis yang lain. Kalau dia bukan demikian, maka akan berbalik ke yang menuduh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengerikan. Jadi itu ini ibarat seorang sniper yang nembak hanya dengan satu peluru, dan kalau bukan objeknya yang meninggal, dia yang meninggal. Opsi cuma itu aja. Biar dia gak meninggal, objeknya harus meninggal. Kalau objeknya ternyata selamat, dia meninggal. Itu karena makanya gak mudah memvonis secara individu. Memvonis individu itu butuh ilmu, butuh kewaraan, butuh ketakwaan, dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka mengatakan illi annahu ma'murun bisatrihi wa ta'allumihi wa mau'idhatihi bil husna famahma amkanahu dhalika birifki haruma 'alaihi fi'luhu bil unf. Karena hukum asalnya, kalau kita melihat saudara kita salah, kita wajib menutupi kesalahannya, menutupi aibnya. Hukum asal ya, menutupi. Lalu ngajarin dia, nasehatin dia, ngarahin dia, dan seterusnya. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang lemah lembut. Bukan bersikap kasar sama dia, apalagi memvonis dia. Nah kalau itu masalah. Gitu. Maka kalau semuanya ditabrak, nggak dinasehatin, nggak di arahkan, nggak di ini dan seterusnya, maka kalau itu salah, maka kembali kepada diri Anda. Makanya hakim syar'i itu, hadirin, sebelum memvonis, misalnya orang melakukan kekufuran, sebelum vonis dia kafir, itu kan didakwahi dulu, dinasehati dulu, diajak bicara dulu, dikasih hujah dulu, sampai kalau dia tetap nolak segala macam, baru divonis kafir. Itu hukum syar'i. Jadi gak langsung main vonis-vonis aja. Harus iqamatul hujah. Dalam istilah ilmu agama, iqamatul hujah itu menegakkan hujah bagi dia. Dan ini sekarang, ini salah satu hal yang sangat kita sayangkan. Gampang memvonis saudara kita. Kalau kita tahu bahwa jika itu salah, peluru itu akan kembali ke kita, maka insya Allah kita akan lebih jauh berhati-hati. Karena peluru itu gak mungkin nyasar ke pihak lain, atau gak mungkin meleset ke objek lain. Itu peluru either dia atau kita. Ngeri gak tuh? Gitu. Hati-hati dalam vonis. Jadi jangan gampang. Dia pasti demikian. Dia demikian. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi sekarang semua artificial. Dalam tanda kutip, banyak banget artificialnya gitu lah hari ini. Sampai evident atau bukti bisa artificial juga. Jadi hari ini tuh eranya artificial, gitu loh. Eranya buatan. Jadi harus lebih hati-hati dalam memvonis dan menilai. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Nah jadi setuju kalau hati-hati. Tapi bukan berarti semua orang baik. Nah itu yang harus kita latih. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, lagi-lagi, hidup itu seringkali tentang porsi, tentang takaran, tentang bobot gitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak over, tidak less, tidak kurang gitu loh. Nah itu susahnya gitu loh. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Suudon sama orang langsung dikit-dikit, apalagi vonis segala macam, itu fatal. Tapi menganggap semua orang baik di atas fitrah segala macam, itu juga fatal. Kita kan jadi korban terus. Harus di tengah-tengah. Nah itulah fungsinya ilmu. Itulah fungsinya ilmu. Dan fungsinya pengalaman. Dan bukti dan indikator bisa kok. Itu kan yang Allah firmankan surat Muhammad 30. Wala ta'rifannahum filahnil qawl. Engkau pasti bisa mengenali mereka, mengidentifikasi mereka dengan dalam apa? Blunder mereka bicara. Gitu loh. Bisa. Dengan bahasa mereka, kebaca. Bisa. Tapi butuh skill, butuh taufik. Jadi yang pertama butuh taufik dari Allah, minta tolong sama Allah, lalu butuh skill pengalaman. Bisa. Bisa terbaca. Dan itu yang Allah pastikan, wala ta'rifan, namun pasti Anda bisa mengenali. Bisa. Tapi seringkali itu tadi, begitu mereka, begitu ada terjadi blunder atau kejanggalan, kita gak ngeh, itu yang jadi masalah. Kita gak sadar. Atau kita gak mikir ke arah sana. Kita terlalu polos. Baru begitu semua sudah terjadi, lalu melakukan evaluasi, lo ingat gak dia gitu? Ya juga ya. Kan sering banget kita dalam dunia ya juga. Ya itu dia. Dia sebenarnya dia blunder di situ. Cuman lo gak lihat. Lo gak sadar. Ya gue lihat depan matanya. Ya iya, gajah depan mata juga. Kata bahasa Indonesia gak kelihatan. Gitu loh. Jadi manusia tuh lemahnya di situ. Gajah depan mata gak kelihatan tuh. Itu ya bahasa kiasan ya, maksudnya ada banyak hal yang jelas-jelas depan mata kita, gak kita tuh, lalu kita pikir itu semuanya baik, ya enggak lah. Allah yang berfirman demikian. Tapi semua jahat juga enggak, dan yang melakukan kejahatan pasti orang jahat belum tentu juga, karena orang baik itu jika kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Orang jahat itu orang buruk apabila dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, itu poinnya. Tapi ya salah-salah di sebuah bidang. Keliru ya keliru. Gitu. Dan dia curang di kasus ini, ya udah curang. Tapi bisa jadi dia khilaf, dia terpaksa. Misalnya anaknya harus operasi, dia butuh uang, akhirnya dia lakukan sesuatu yang hukumnya gak buat, ya salah. Tapi bisa jadi dia bukan orang jahat dan gak punya niat untuk benar-benar itu diinikan. Nah itu yang perlu kita camkan. Makanya kata para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menilai orang itu dengan ilmu dan keadilan. Beda dengan pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu itu menilai orang itu dengan tanpa ilmu dan kezoliman. Jadi harus adil. Harus fair. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau nilai orang pakai ilmu dan pakai keadilan. Nah kalau kita nggak punya ilmu ya jangan bicara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya. Karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fonis-fonis kita akan dihisap. Kesimpulan-kesimpulan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita berpikir itu akan menguap. Enggak, itu enggak menguap. Itu yang dikatakan Allah dalam surat Al-Isra 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Anda jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, hati Anda, semua akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Semua akan ditanya, hati-hati. Jadi Gak semua hal kita komentari, gak semua kita simpulkan. Jadi kita, jadi jangan gampang kesimpulan saya dia salah. Kemudian salah, kan kesimpulan saya belum ada kesimpulan, kan bisa juga. Lo kenapa? Ya gue nggak tahu, gue nggak punya buktinya, masih bias bagi gue atau bagi saya. Jadi nggak harus gitu. Nggak feeling gue dia pasti ini salah. Itu kalimat pasti salah. Dihisap nanti ditanya dari kiamat gimana cara pembuktiannya. Gitu. Itu pola yang kita camkan. Jadi hati-hatilah dalam bicara. Makanya kan lihat orang-orang yang berinteraksi dalam bidang ini kan sangat hati-hati. Bukti dan indikator mengarah kepada ini kan baru mengarah, belum tentu benar. Gitu. Arahnya sih dia. Itu arahnya. Tapi apakah pasti? Belum. Gitu. Arah kan luas. Gitu. Beda derajat aja masih dalam satu arah. Gitu. Ini kemana? Arah timur. Tapi kan arah timur bisa ke berapa derajat. Jadi sekali lagi hati-hati dalam bicara. Dan kalau enggak ini jangan bicara. Nanti dihisap sama Allah SWT. Dan ngeri dihisap sama Allah SWT. Dan itu tadi. Jangan sampai gampang memvonis. Jangan jadi orang judgmental. Jangan gampang memvonis. Kenapa? Karena memvonis seibarat seorang sniper yang hanya punya satu peluru. Kalau enggak kena objeknya, akan kena dia. Dan itu pas. Kalau enggak kena objek, akan kena dia. Allah Ta'ala misal. Semoga Allah memberikan taufik.